Andsvari fyrir að sinni, hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, já, mér finnst, ef við leyfum mér að endur orða þessa spurningu, að þá finnst mér hér vera spurt það hvað ávinningur er að því fyrir Íslendinga að hafa orkumálun inni í samningnum evrópska efnahagssvæðið. Og þetta er algjörlega gild spurning. Og mér finnst persónlega að það megi varpa upp þeirri spurningu hvort að það hafi verið góð ráðstöfun á sinn tíma. Mér sýnist að það hafi margt gott leitt af því, en það eru síðan önnur atriði sem fylgja með í pakkanum sem að mér líka síður við. Og einn mælikvarðin á til þess að geta svarað þessari spurningu, þá var þetta nota einn mælikvarða sem væri þessi. Myndum við hafa sett þessar reglur ef að okkur hefði ekki verið falið að gera það sem þáttakendur í innri markanum? Þannig eru þetta með margar reglur sem leiða á EES samstarfinu og þær eru til framfara hér á Íslandi. Og það myndi ég segja sérstaklega varðandi allt sem að lítur að því að menn beiti sér fyrir betri orku nýtingu, að aukinni neytendavend, auknu gagnsæi orkumál, og þar held ég að við verðum að gangast við því að það hefði mátt vera mun meira gagnsæi. Neytendur hafa sjaldnast verið spurðir hér á Íslandi þegar raforku verð hefur hækkað í gegnum tíðina. Ætli við eigum ekki fjölmörg dæmi það að lélegir samningar við stóriðju hafi á endanum bitnaðunum almenna neytenda á Íslandi vegna þess að menn geta ekki endalaust tekið á sig tapið af döprum samningum, til dæmis þegar að verð á málmum fellur á heimsmarkaði og menn þurfa að bera tapið. Ætli við þurfum ekki að horfast í augu við það, hefði ekki mátt vera meira gegnsæi um þetta, hefði ekki hinn almenni notandi heimili, fyrirtæki, smá og meðalstór, ekki mátt vita meira um það, hver eru orsakirnar fyrir því að raforkuverðið er að hækka. Ég er þeirra skoðanur okkur hefur mistekist að skapa alvöru samkeppni eins og tilstóð og var boðað með fyrir orkupökkunum, en öll þessi atriði eru hluti af ákvörðun sem hafa verið fyrir löngu síðan teknar. Og eru ekki hluta þessu máli núna. En þessna segi ég, höldum áfram að ræða þetta. Spyrjum okkur hvernig við getum betur staðið að neytendamálum, orku nýtingarmálum og auka gegnsæi þessi atriði á Íslandi. Þau eru sannarlega ekki hluti á þessu máli.
Þá veitir andsvar síðar að sinni.